Здравейте! Бозай Ники, а може да лети. Макар да му трябва поне мъничко светлина, за да използва зрението си, се придвижва и дори лови в пълен мрак. Размерът му е в повечето случаи не надвишава 16 см, но на плещите му лежат цели екосистеми. Живее навсякъде около нас и въпреки това е почти неуловим. Смущавал човешкото въображение от векове наред, наскоро беше набеден и за един от най-големите пакостници в съвременната ни история. За прилеп, животинчето, от което се твърди, че може и да се е прехвърлила заразата от SARS-CoV-2 по хората. Ще говорим днес в предаването Дарик за природата. Темата става и особено актуална предвид и нова научна информация пък за гостоприемника, който необходим за това прехвърляне, ако въобще така се е случило. Променят ли се изводите, които можем да направим пък за предаването на вируса и най-важното? Колко важни за нас са прилепите и към днешна дата. За това ще говорим в следващите минути с Хилиана Дундарова, главен асистент в Българската академия на науките, която е и на нашата линия онлайн, нашата месенджер линия. Здравейте и в ефир!
Здравейте от мене!
Надявам се да се чуваме добре в тази малко необичайна, предполагам за вас, ситуация, интервю от вкъщи.
Да, много е странно наистина човек да говори от вкъщи за работата си.
Обаче в следващите минути ние всъщност ще говорим за неща, които вие много добре познавате и неща, които стават особено актуални и предвид тази теза, която се появи, че всъщност цялата тази драма, която в момента се развива в света, в нея под една или друга форма е забъркан и прилеп. Но да тръгнем първо от най-общо това, което трябва да знаем за прилепите, наистина едни много интересни животни. Това, което трябва да знаем и в контекста на това, което се случва и в момента.
Важно е да знаем, че прилепите са втория по големина разред бозайници след гризачите. Техният начин на живот е свързан с активен полет, което им е позволило да имат космополитен начин на живот. Това означава, че те се срещат абсолютно навсякъде, с изключение на много високите върхове, разбира се, защото температурата е ниска и на Антарктика. Прилепи има и около нас в градовете. Те дори живеят в пукнатините и цепнатинките, особено на панелните несанирани блокове. И ни помагат с регулирането на вредните насекоми, т.е. те са един единствен пестицид. За пример, дългокрилият нощник, това е вид прилеп, който е широко разпространен в Европа и в България, регулира числеността на много вредители около агрикултурите и горите. Например, той изяжда пеперуди като борова прецесионка, чието ларви вредят на иголистите дървета, друг тип пеперуди и молци, чието ларви са вредители по агрикултурите, също така и на кореноплодните. Освен това, той регулира числеността на големият двозъчен молец, който пък е паразит върху кошерите, забележете. Така че имаме една огромна полза от тях. Освен това, в световен мащаб, искам да ви кажа колко важните като естествен пестицид, една колония на бразилски плодогови прилепи може да изяде за една нощ около 100 тона насекоми. Тоест цяла една индустрия в Северна Америка се държи благодарение на тези наши летящи приятели, би ги нарекла.
Освен обаче, че са много полезни, както разбирам и от думите ви за нас хората, прилепите са много интересни и сами по себе си. Те са летящи бозайници и още куп изключителни неща, които притежават само прилепите.
Да, активният им начин на живот, т.е. летящия им начин на живот, съответно е довело до физиологични промени при тях, които ги отличават от бозайниците. Те летат при изключително висока температура, т.е. активният полет поставя тялото при тях под постоянна висока температура. Температурата при различните видове варира от 38 до 41 градуса. съответно тяхната имунна система и физиология се е нагодила за този начин на живот. Например, високата температура при нас ще доведе до увреждане на ДНК молекулата, това е молекулата на живота. А това от своя страна ще доведе до множество инфекции и остро реагиране на имунната система и съответно до редица проблеми и смърт. Но те са се приспособили по този начин, че в техните клетки имат механизми за бърза поправка на ДНК, т.е. при тях не се уврежда по този начин. Бързо се поправя и няма такива щети.
Приспособимостта ли е това, което така много отличава прилепите?
Ами, да, те се приспособили към различни екосистеми, приспособили са се към нощен начин на живот. И това също е довело до една тяхна специфичност и това е използването на ехолокация. Това ние не го можем. Макар и да виждат прекрасно, да имат прекрасно зрение, като нас, те дори виждат цветно, те летат в тъмен мрак, живеят в пещери, които са тъмни и виждат чрез издаването на високочастотни звуци. Това им помага също и за регулирането на насекомите, а всъщност в тропичната екосистема има растения, които са се приспособили към към видове крестоноси прилепи, чието цветове приема такава форма, че самия звук от еколокацията да се отрази и те да отидат и всъщност да опрашат това растение. Тоест те са вид пчелички в тропичните екосистеми.
А по отношение на прилепите в Китай? Вие сте били част от една много актуална тема. Вие сте част от една експедиция през 2018 година в района на Юнан. Има ли нещо специфично, първо да тръгнем от там, за прилепите, които се срещат в този регион?
Да, както знаете, Китай обхваща една огромна територия и аз винаги съм казвала, че от изключително значение за изучаването на всякакви животни е това е да правиш разлика между биографските или зоогеографските райони. Тоест Китай като държава попада в два зоогеографски района, ориенталският и палеарктичният. И оттам нататък и самите прилепи, според това в коя провинция се намираш, имат специфики. Т.е. в ориенталската област имаме прилепи, които са плодоядни. Това е палеарктичната област, например. Т.е. големите летящи летици, те са един много специфични прилепи, които са и най-големите. Достигат 2 кг с размах на крилете около 1,7 м. 2 метра огромни.
Това са по-сериозното семейство прилепи. А тези, които вие видяхте в Юнани, предполагам сте изследвали, всъщност от кой тип?
Ами те всъщност при мене бяха от няколко семейства, такива, които не се срещат в Европа и в голяма част от Централна Азия, т.е. те са характерни за тази зоогеографска област, плодоядни и насекомоядни, също и такива подковоноси прилепи, които са си характерни за тази зоогеографска област, но не се срещат тук в Европа. Тоест, дори да са, те са просто едни далечни братовчеди, така да ги кажем, на нашите си прилепчета.
Преди да поговорим малко повече конкретно наистина за връзката въобще на прилепите с тази цялата история с пандемията, искам да ни разкажете малко повече за самата експедиция. Каква беше вашата цел? Какво видяхте там? И кое ви направи впечатление?
Мога да започна по-далече, ако искате, за самата експедиция. Преди това имаше експедиция 2013 година и Боян Петров взе участие в нея и той разказваше много интересни неща и аз също казах, ох, много искам. И не знаех, че ще се получи нещо такова, но 2018 през 2017 отново се получи покана, този път към Българско пещерно дружество, с цел картиране на пещери в провинция Юнан. Тоест, самите китайци искаха да получат картировка, вече много модерно, 3D картировки, то се въртат, то се вижда, смисъл, всичко е много модерно. И аз видях възможност да се включа в тази експедиция като зоолог и следовател на прилепите. Аз също съм и пещерняк, но любовта ми всъщност е към прилепите.
Тук само за секунда ще ви прекъсна, за да кажа на нашите слушатели нещо, което пропуснах в началото, че ние имаме нашия разговор върви и онлайн, в Фейсбук, на страницата на Дарик Радио, където може да се видят и снимки и от Китай, за да си представят нагледно хората това, което пък вие сте видели. Извинявам се, че ви прекъснах.
Да, и така събрахме екипа и тръгнахме март месец 2018 към далечен Китай. Много ентусиазирани цялата група. Ни пристигнахме, нали, от единия край на света, буквално в другия край на света. Каснахме в провинция Юнан, както казах, в Кунмин, което е столицата на Юнан. Всъщност попадаш в един страшно развит свят. Свят от бъдещето. Тоест, буквално там този град е на няколко нива и има нашето Цариградско, например, то е разграфено на няколко етажа, тоест има ниво, което е всъщност на близо средата на небостъргачите, имаше нормални пътища, има също страшна разлика между цивилизация и не така цивилизация, в смисъл контрастът е голям. Хората са по-различни, те са много дисциплинирани, нали, което показва вече редовната мобилка. Те по принцип са си дисциплинирани.
А имат ли тази дисциплина и по отношение съхраняването на природата? Тоест, какво е отношението въобще към природозащитата и към пещерите, в частност, в които вие сте били?
Да. Ами, аз бях в техният, в Кумин, посетих техния институт по зоология. И мога да кажа, че той наистина е институт от бъдещето. Така че това, което публикува, това, което прави за анализи, бих казала, че е много релевантно. Защото в това отношение са светлини години напред. Факт е. Хората, които се занимават с наука, са наистина учени. Има природозащита там, но те имат и специална култура, която се различава от нашата.
Да, това щях да питам как се съчетава това с тези пазари, примерно, за диви животни, които виждаме.
Там, например, в един хипермаркет тип Kaufland се продават костенурки. Ако може, живи костенурки, а това е хипермаркет. Нали? Като не казвам за пазарите, където вече има клетки, буквално вътре са зайчета, патици, кокошки, отстрани са някакви живи риби, нали, които там по-отясно са някакви плодове и зеленчуци, и там вече в други клетки много разбуват са си някакви други животни, което съм го виждала също и в Лаос, т.е. това не е само китайски тертип, тези юго-источните азиатци просто някакси самата им култура е свикнала и медицина с тази консумация на редки животни.
А какво е отношението към прилепите?
С групата, с която бях, българските пещерняци всички имаха добро отношение. Те са свикнали да са с мен, така че нямат избор. От към китайците имах възможност да работя с групата, която беше дошла с цел, и нейната задача беше да бъде с нашата експедиция, т.е. да ни взима от хотела, да ни води до пещерите и обратно да ни връща до хотела, буквално. Нямахме право, нали, да се разлетаваме из града, из селото или където иде. Просто идва една кола с една групичка, качвате, водите пещерата, връщате, поръчва и айде обратно в хотела. Дисциплина, ама строга от всякъде. И така се опитах, тъй като тази групичка беше географска. Т.е. към техният институт по география, и затова тя ги вълнуваше картировката на пещерите. Те си правят някаква карта там на провинцията. Също това е свързано и с облагородяването на пещерите. Там облагородяването е направо такова няма. Първо, че самите пещери са с огромни обеми, т.е. като един квартал. Един
като блок. Всичко в Китай и пещерите са в огромен обем.
Това са така наречените моготи, геолозите го знаят. И те там слагат дравчета, изкуствени цветенца, гълъб, разни птички, които са пластмасови в езерата, в облагородените пещери. Също там показваха в музея до пещерата, че има и вид трогобионт на риба, която се среща там. Надявам се още се среща, защото това езеро е изключително натоварено с хора. осветено и наистина има всякакви украшения в него. Пъсте се надявам тази рибка някъде се е скрила.
А как се отразява това на прилипите? Аз знам, че те са доста чувствителни същества.
Ами аз така се опитах да убедя колегите географи, китайци, че е изключително важно да видя тяхното видово разнообразие на прилипи, защото, нали, ако само някога съм чела и в Лаос имам някакъв опит, то това, нали, там е друго, колко е важно това за моето бъдещо развитие и така нататък, убедих ги. Така че, може да си представите, то беше с конвой, т.е. с двама китайци и един пещерняк, т.е. от нашите хора, който винаги ми помага с лова на прилипи, когато има възможност на експедиция. Те ни водеха в такива пещери, които не са облагородени. И там нямаше проблеми с прилепите. Не виждах конфликт, нали, в селцата, съседните, с тези животинки. Тоест, такова нещо не се наблюдаваше. Но пък и тези прилепи, които бяха там, които аз лових, не бяха големите плодоядни лисици, които, нали, може да се види на всеки пазар в Китай. Защото те са големи, предполагани са. Някакси
по-атрактивни. А видяхте ли го този вид прилеп, който набедиха за пренасянето на вируса,
да,
който предизвиква болестта от коронавирус? Да.
Да. История. Първо искам да кажа, че ситуацията е адски динамична, информацията и се променя.
Мисля, че това, което казахте, е важно, а за съжаление връзката не беше много добра, така че ще ви помоля да го повторите.
Да, искам преди да започна с коронавирусите и прилепите, да отбележа, че ситуацията е динамична, мени се буквално с часове и публикации никнат като гъби. Тоест, учените по цял свят работят много-много усърдно за разрешаването на, да кажем, този бич, може би на 21 век ще се окаже.
Има потенциал поне за сега.
Да, има потенциал, така се развива. Този хитов вирус. Всъщност, прилепът, който го набедиха, е вид подколонос прилеп. Ние учените обичаме да използваме латински имена. Той се казва Rhinolophus affinis, т.е. средна размер подколонос. Подколоноси прилепи, както казах, има и в Европа, но това е един далечен братовчет на нашите. И всъщност причинителът на тежкия респираторен синдром, който се получава COVID-19, се нарича SARS-CoV-2. Този, който генетично е близък до този, той вече е човешки този вирус. Има друго име, но пък в смисъл има съвсем различно име от
този, който живее в прилепите.
Да, той се казва RATG и 13 има накрая, както е дълго името. Генетично той наистина е много близък до причинителя на COVID-19, но при него липсва рецептора за свързване, който е при нашите клетки, белодробните клетки. И този вирус по никакъв начин директно не може да бъде предаден от прилеп на човек. Т.е. той няма как да се приспособи директно да зарази човека.
Тук е въпрос с гостоприемника всъщност.
Да, затова е нужен междинен гостоприемник. В много от статиите за такъв е посочен панголина. На български, като бях студентка, му казаха с простото име люспеник. Така че, защото съм...
Съвсем пряка асоциация. Аз като видях снимка на това животно, да, не съм го виждала на живо, но като видях снимка, съвсем пряка е асоциацията с люспеника.
Да, то е едно животинче, чиято кожа е покрита с люспи и яде мравки, т.е. той е мравояден, но не е роднина на мравоядите от Южна Америка. Това е съвсем различна група козайници, така изконотична. Да, пък при него се оказа, че има друг вирус, чието протеини, които са към шиповете на самия вирус, т.е. затова е корона, нали, те се свързват по-специфично към човешката клетка, така че се спекулира, че това е панголина. Последните изследвания показват, имаше и спекулация, че това може да е от змии, това тотално се отрече. Първо, защото змиите са студенокръвни и въобще нямат нищо общо с метаболизма и физиологията на бозайниците. Та това го отхвърлиха тотално, но Ясно е, че за да се нагоди в междинния гостоприемник, за сега се сочи пунголин, но може да е нещо друго, може да е и друг вид прилеп, а може да е и съвсем друг вирус, нали, който да е първоисточника. Смята се по последно изследване, пак е китайско, от края на март, че този вирус, те са направили реконструкция на генома му, за да видят от кога той се е разделил, самата еволюция с така наречените SARS свързани вируси. Те са и тези, които са причиняват отпреди тежкия респираторен синдром, които пак се предполага, че е тръгнал от прилеп с междинен гостоприемник. Та се вижда, че този вирус някъде се е спотайвал десетилетия. Т.е. той не е от декември миналата. Той имал време се приспособи десетилетия.
Къде се е спотайвал? В друг гостоприемник? Или?
Гостоприемник не е ясно. Нали, текат всякакви изследвания. Факт е, генома е най-близко родствен с този прилепския, пък пунголина е най- откъм свързване, нали, с клетките на човека най-смисления междинен, но пък още изследвания текат. И този вирус просто не е, то не е като бомба да гръмне и ей така, пуф, и тръгва. Трябва време и вирусите, и на тях им трябва време да се специализират, да получат специфичните мутации за крайния си гостоприемник.
А това променя ли примерно теориите за междинния гостоприемник, кой би могъл да бъде какво живот?
Ще поживеем, ще видим. За сега още е пунголина люспеника, но пък може да се открие и някакъв друг вирус, който е прилепски пак, който е някакъв междинен. В смисъл, текат всякакви анализи на генома на коронавирусите и особено от тази групата на SARS-подобните.
Тъй като вървим към финал на първата част от нашия разговор, който ще продължим след новините, да кажем с две думи, защо е важно да разберем откъде идва този вирус?
Ами, за учените е важно да разберат как точно той е прескочил, минал е през този хипотетичен междинен гостоприемник и се е приспособил до човешкия организъм, защото за бъдеще подобни пандемии могат да бъдат спрени или пък може по-бързо да се реши даден проблем. Тоест по-бързо може да се разгадае вируса, защото този в момента още не е добре разгадан. Всеки път и всеки ден буквално изникват нови факти за него, особено след широкото му разпространение в човешката популация. Тоест вече се приспособява към човека, има няколко линии вече на този вирус и в човека. Тоест, това е динамично.
Продължаваме разговора след новините на Дарик, за да разберем още подробности за този прилеп, за който този вид, всъщност, който се изследва в момента, е изключително важно да се разбере всъщност и връзката между него, вируса и нас. Продължаваме този разговор с Хилиана Дундарова след новините. Днес в Дарик за природата си говорим за един изключително интересен вид, именно прилепите. Те станаха особено актуални, след като бяха набъркани и в цялата история, която в момента се случва с разпространението и на коронавирус по света. Като първоначално, макар и все още без да има единодушно съгласие на научната област, се изследва на научната общност, извинете, се изследва възможността именно от прилеп да е тръгнал и вируса, който е причинител на болестта, която в момента, с която в момента се борим в световен мащаб. За това обаче говорим с Хилиана Дундарова от Българската академия на науките, която е била част и от една експедиция в района на Юнан, Китай, и познава и тамошните прилепи, и порядките, и отношението към тях от първо лице. Тя сега е на нашата пряка месенджер линия, както напоследък се случват и повечето разговори. Продължаваме разговор. Вие можете да ни гледате, освен да ни слушате на честотите на Дарик Радио, и да ни гледате и във Фейсбук, където освен нас можете да видите и много интересни снимки и от експедицията в Китай. Ние продължаваме след това дълго въведение разговора с един такъв въпрос. Всъщност седи въпроса, ако вид прилеп е бил източника на този вирус, който сега, или поне на някаква негова форма, който, с който сега човешкият организъм има проблем, защо прилепският организъм няма проблем с него?
Прилепите, по принцип, както казах и в първата част, имат малко по-специфична физиология и метаболизъм. Активният полет при тях води, нали, много висока температура. Те са под постоянна висока температура през по-голямата част от времето, пък другата крайност при тях е, че пък през зимата рязко се снижава температурата и спадва в хибернация с метаболизъм и почти нулев. Тоест те са в двете крайности и, както виждате, това прави огромна разлика между нашия човешкия и техния прилепски организъм. Е, има и общи части, все пак сме бозайници, да го изключвам. Те по принцип са резервуар на много РНК вируси, подчертавам РНК вируси. Те живеят в техния организъм, те са носители, но не се разболяват. Това е разликата. И когато един РНК вирус е свикнал да живее в такъв организъм, т.е. той живее под постоянна висока температура, това означава, че той се намножава много бързо по тази висока температура и за него не е проблем. Човешкият организъм как реагира при една инфекция, при едно вирусно заболяване? За да понижи способността на вируса да се намножава в клетките, ние дигаме, това е естествен процес, ние вдигаме температура и това ни помага. Да, обаче, когато един вирус си е свикнал и то си живее с хиляди години, то нали, за него тези бариери, т.е. тази наша телесна температура и реакция на организма не би трябвало да са проблем. Но пак искам да подчертая, че конкретният вирус не се е предал директно от вирус на човек. Това трябва да стане... това трябва наистина да се подчертае и да се отбелязва навсякъде. Няма как да стане. Трябва дълъг период на рекомбинация и мутиране, нали, в генома на вируса, за да се приспособи към изискванията на крайният гостоприемник, в случая човек, и той да е ефективен, т.е. да е вирулентен и да остане в популацията.
Може би с това е свързан и отговора на въпроса, защо пък другите вируси, които живеят в прилепите, които са и резервуар за вируси, не се прехвърлят към човек. Защо точно този вирус?
Това всъщност нещата са много, много сложни. Става въпрос за изключителна сложна имунология и физиология. Те може да са резистентни, така да го кажем, на РНК вируси, защото при тях имат специализация, техните клетки бързо да поправят ДНК молекулата, но пък те с тази си специализация пък не са толкова ефективни с ДНК вируси. Все пак да кажем, че вируси има РНК, има и ДНК. Така че пък техният организъм към ДНК вируси и към някои бактерии не е толкова ефективен. Това е супергерой, но не чак толкова. Всяко усъвършенстване има плюсове, но има и минуси.
А можем ли да очакваме всъщност, че ще има и други вируси, които по този начин се прехвърлят през гостоприемник междинен?
Вируси, бактерии и всякакви причинители на различни заболявания в природата имало е, има и ще има. Въпросът е, че те вече предизвикват широки проблеми в човешката популация, защото човек много рязко влиза в естествените местообитания на много диви животни, а ставаме свидетели за бруталното изсичане на амазонската джунгла. За разрастване на градове, ето Китай е един такъв пример, те са мегаполиси. Буквално те живеят в една гъчка ни, да, един друг, то почти нямаш място да дишаш, за да се изхранва тази огромна популация. Разбира се, те навлизат отново в диви територии, сичат ги, за да се изхранва населението. Така че, освен това, човека вече може от един континент да прелита просто за няколко часа до друг континент. Той може да носи по себе си, да има различни микроорганизми, които да пренесе в другия континент. И както казах, това са различни зоогеографски области и човек може от един континент, където има специфични изисквания и тези организми са характерни за там, просто да ги пренесе в другия, за които пък тамошните животни не са се наводили. Такъв пример е белия нос, който от Европа беше вкаран в Северна Америка и донесе до масово измиране на прилепите, тъй като тамошните не са свикнали с тази тази плесен. А пък нашите, европейските, те живеят в коеволюция от хиляди години и тук смъртността е минимална, т.е. много рядко се случва.
Вие очаквате ли...
Човек може да навреди повече, да, отколкото си предполага.
В тази връзка очаквате ли след това, което след тази ситуация, в която сме в момента, за това, за което говорите, да започне да се действа, мисли по-сериозно, защото най-вероятно пътуванията, глобализацията е факт, макар и по един или друг начин, най-вероятно ще бъде преосмислена, но така или иначе, най-вероятно ще продължим да пътуваме, но вече е съвсем ясно, че трябва да имаме предвид и тези процеси. Какво може да се направи?
Ами това, според мен, не е моя работа, а просто работа на отделните правителства и отговорници по държави и всъщност и по всякакви съюзи. Просто хората, които имат връзка, нали, конкретно с диви животни, трябва да бъдат по-внимателни, т.е. да кажем, да се дезинфекцират, когато тръгват от една към друга зоогеографска област. Да действат по-внимателно.
Да, защото така всъщност ние сега ни става ясно, че това е проблем, когато почваме да... че то е проблем за хората, но когато е бил проблем примерно за прилепите в Америка, може би по-малко хора са си давали сметка за това.
Да, това е свързано при тях и проблема е с хората, които конкретно се занимават с пещери. Ако един човек е на бизнес среща от град на град, то този проблем, нали, няма да го има. То това е ясно. Така че зависи за целите, за посещенията. Но, както казвам, това не е моя работа, аз да регламентирам кой какво и как ще го прави. Хора си има на такива позиции.
Да, ще ви върна обаче аз пак в Китай, за да попитам там, говорихме за тези пазари и за диви животни, и въобще за културата и спецификите, че животните са свързани и с кухнята, и с медицината. Обаче, по принцип, тъй като там цари, и вие казахте, много сериозен ред. Всъщност, законно ли е всичко това или не? И някои следи ли да се регулират тези процеси?
Тези маркети са напълно законни. Предполагам, че вече си включат някакви регулации и това не е първият вирус, който всъщност тръгва от там. 2002 и 2012 имаше два. Първият е тежкият респираторен синдром, който всъщност пак тръгва от Китай, пак с междинен гостоприемник, отново на такъв пазар. Това е циветка, отново едно екзотично животно, което е широко ценено от китайците. Но ето пък не са си взели поука от тогава. Пак се сблъскваме с нещо подобно, но наистина вече на световно ниво. Така че в ръцете на китайците да решат как да си регулират тези техни културни, не знам, афинитети.
Особености, да.
Да. А друг вирус, който също е от групата на коронавируси, това е близкоисточния респираторен синдром, при който междинен гостоприемник са вирикамирите и всъщност той да прескочи на човека, при него отново е имал период на нагаждане около 20-30 години. Факт.
А ако се върнем към тази нова информация, която вие казахте в края на първата част от нашия разговор, всъщност, че и този вирус вече има предположение, че се е спотаивал доста дълго време преди да стигне до човека в този междинен гостоприемник. Тоест не ни се случва от чисто биологична гледна точка нищо, което не се е случвало до сега сякаш. Поне е предаването.
Сценарии, такива статии има от преди години. Просто никой не знаеше кога точно и каква пандемия или епидемия ще настъпи. Както казах, то това имало го е в миналото. Една от най-тежките пандемии в Европа, както знаете, това е по време на Първата световна война. Това е
испански грип,
който убива в България 80 000 човека. Вече в Европа много повече. В една Гърция 120 000, мисля нещо такова, цитирам по спомени. Този вирус не е с такава смъртност, но е силно вирулентен, което означава, че той бързо се разнася от човек на човек, дори да не причинява висока смъртност, като испански, има много други такива примери. Той просто си е вече човешки и няма толкова бързо, нали, да си тръгне.
А можем ли нещо...
го кажат, в смисъл трябва да си специалист, който да ги обясни тези тънкости за вируса.
Да. А може ли всъщност нещо от биологията пък на прилепите и познаването и да ни помогне в справянето с това, което сега седи пред нас? В този човешкия вариант.
обект на изследване от дълги години, тъй като те са също друго нещо интересно за малкия си размер. Т.е. прилет тук в тези, които виждаме най-често, с размер на мишка. Една мишка има много бърз метаболизъм и умира в рамките на 2-3 години. Докато това животинче живее около 40 години, т.е. при тях с тази бърза поправка на ДНК и с изключителния си метаболизъм, те избягват, да кажем, написаните правила на стареенето. Те стареят бавно и има редица изследвания, които искат да разберат какви са конкретните механизми. Освен това, тези механизми за поправка на ДНК им помагат те да нямат и да не страдат от онкологични заболявания. Така че също се изследват и за това как може, нали, нещо от тях да се принесе и на помощ на хората.
И то още преди да се появи всъщност тази пандемия, тези изследвания, доколкото разбирам, вървят. Така че струва ми се, че всичко, което си казахме в последния близо час, стана ясно, че прилепите са доста по-полезни, отколкото опасни за нас. И всъщност трябва да има едно на ум, като влизаме в техните местообитания, за да можем да го правим отговорно и безопасно.
Да, и всъщност трябва да имаме едно на ум. Изчезнат и прилепите, и пчелите, просто и ние ще изчезнем. Това е истината.
И накрая един последен въпрос, защото вървим наистина към финала, тъй като нашето предаване гледа и към България, всъщност и към опазването на различни видове, които са и обект на закрила на мрежата Натура 2000 и в България. Да попитам накрая прилепите у нас, всъщност какъв е техния статут, да припомним и застрашени ли са?
Всички видове в България са защитени. Има споразумение, което е Юробас и то важи за всички европейски държави. Така вече се разшири и стига и до Кавказ. Някои кавказски републики също станаха част от Юробас. Така че нашите прилепи са защитени и всяка намеса в влизане в пещера по време на техния зимен сън или когато те ражди отглеждат своите малки се наказва. Така че хора, пазете прилепите, защото и законово, и за закона, и за Европа, и за света, те са важни. И всяко вмешателство нерегламентирано в техния живот се наказва. Имайте го предвид.
Както виждаме и въобще тази цялата нагласа да се намесваме насякъде, явно също понякога се наказва.
Да. Има някакъв резон.
Добре, благодаря много за тези интересни подробности и въобще цялата информация, свързана с прилепите и в частност и в тези, които, и с тези, които живеят в Китай, която научихме от Хиляна Дундарова, главен асистент в БАН, човек, който от години изследва прилепите и който е бил и част от експедиция в района на Юнан, Китай, спелеоложка. Благодаря много за този разговор. Завършваме Дарик за природата за днес. Вие останете на честотите на Дарик Радио.